Hi-hi-hi-hi-bye.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, vítam vás opäť pri našom podcaste Hi-hi-hi-bye. Som rád, že po dlhšej čase odmlke sa opäť nachádzam v tomto krásnom našom štúdiu a som rád, že tu môžeme privítať ďalšieho zaujímavého hostia, nového hostia, ktorého sme tu ešte nebali. Tak čaute chalani, čau Peťo.
Čau Mateo, čaute chalani, čaute všetci poslucháči a diváci. A ja začnem možno otázkou. Existuje na Slovensku niekto, kto nepozná meno Martin Detvaj? Ja si myslím, že nie.
Áno, v štúdiu bolo ticho, ale všetci ho poznajú aj určite mimo štúdia, takže to bude náš hosť.
Áno, to je náš hosť. Maťo, vítaj medzi nami.
Ahojte, zdravím vás a teda vám ďakujem za pozvanie na podcast.
Sme radi, že si našiel pri svojej vyťaženosti pracovnej, športovej, bežecko, skialpinisticko, neviem aké ešte, manažérskej, a že si našiel čas a že si sa zastavil u nás v štúdiu a čaká nás, verme tomu, že veľmi rýchla hodinka veľmi zaujímavého rozhovoru.
Áno, verím, že to opäť ubehne ako voda, lebo s Maťom sa budeme mať o čom baviť, keďže bežec a to je naša téma, takže som rád. No a tak poďme hneď na to, keďže si prezradil, že počúvaš aktívne naše podcasty, za čo sa veľmi sme radi, tak čaká ťa zahrievacia rovinka.
Dobre.
Takže vieš, čo ťa čaká, tak idem ťa odštartovať, pripraviť sa môžeš.
Takže beh, maratón, ultra trail, Skialp, Novozámocká bežecká komunita, Zobor Trail Runners, rozbeháme polikliniku, Hore Hronie, organizovanie pretekov, bežecká turistika.
No, tak výborne, akurát za necelých 20 sekúnd. My si s Peťom zapísali. Peťo, čo stihol?
To sa normálne zasmial, že zapísali sme si, áno, takže chýbajú mi asi 3. Ty máš všetko?
No a nie, ale tak väčšinu si pamätám.
A zaujímalo ma hneď Skialp. Nie si bol skialpovať?
Áno, na Atelgarte.
A na zjazdovke, či si išiel niekde do voľného terénu?
No, teraz je na zjazdovke. Teraz šlo hlavne o to, aby sme trošku našlapali nejaké výškové metre a potom si to trošku tak užili.
Nebolo veľmi teplo?
Tak akurát hore bolo tak chladnejšie. Ako zjazdovka bola ľadová, takže bolo to fajn.
No a teraz zákerná otázka. Dúfam, že si išiel hore dvakrát.
Dvakrát, áno.
Dobre.
Tak aby sa ten tréning počítal zase, no raz nie. No a si mi povedal ešte pred nahrávaním, že to bol tvoj prvý skialp v tejto sezóne. A keďže nahrávame na začiatku februára, tak to už niektorí pomaly budú končiť skialpovú sezónu. Tak prezraď nám, že prečo až teraz si sa dostal k tomu skialpu?
Tak lebo mal som ešte nejaké maratóny na programe v decembri a v januári, tak som nechcel jednak sa zraniť. Prípadne a samozrejme skialp na tempovú výkonnosť nie je veľmi ideálny, takže som sa venoval tomu, čomu som tedy dal prioritu a teraz už je ten čas, aby prišiel aj na skialp.
Tak budeme držať palce, aby ten sneh čo najdlhšie vydržal, aby si stihol ešte natočiť nejaké tie výškové metre.
Tak ja verím, že nejaký sneh ešte napadne.
Hej. No však, to dúfame viacerí.
Veríme všetci, ale tak vždy vieme, že tá najlepšia skialpová sezóna je niekedy marec, apríl. A samozrejme už v tých nižších polohách nie, ale veríme tomu, tak ako si povedal, že ešte niečo napadne, aby aj vo vyšších vrstvách ovzdušia. Nadmorskej výške bolo dosť snehu a dalo sa.
To chopok to istí.
Určite aj Vysoké Tatry a, západné Tatry.
Keď hovoríš teda o tom chopku, tak je to taká destinácia, kde rád chodíš na skialpy, alebo kde okrem Telgartu chodíš na tie skialpy?
Tak taká moja báza je vlastne Pohorelské Maši, kde mám chalupu a odtiaľ teda vyrážam na skialp, buď teda na ten Telgart, alebo na Kráľovú holu, alebo na chopok.
Takže Nízke Tatry sú tvojim domovom.
Áno.
Teraz to tak vyznieva, ako keby si bol viac skialpinista ako bežec a ideme sa celú hodinu rozprávať o skialpoch. Ale nie, prejdeme k behu.
Práve, že som chcel povedať, že to vyzerá, ako keby si býval niekde pod Nízkymi Tatrami a pritom vieme, že bývaš úplne na inej nížine.
Tak ale pochádzam z Hore Hronia, tak sa tam veľmi rád vraciam.
Jasné. Ale ja mám takú zákernú, nie že zákernú, ale takú záľudnú otázku. Existuje víkend v roku, kedy si doma a nič nerobíš?
Tak sú víkendy, kedy som doma, ale vtedy väčšinou behám.
No, myslel som okrem behu. Či je nejaký víkend, kedy nešportuješ?
Tak to musím byť nejak vážne chorý vtedy.
Pozerali sme si tvoje štatistiky. Musíme povedať, že veľa behávaš. a v bežeckej komunite tvoje meno je všeobecne známe. Ja by som to tak povedal, že kto ťa nepozná, tak nebeha.
Nechodí na preteky.
Alebo nechodí na preteky, alebo nie na Facebooku.
Alebo, no, tak no. Jedno s druhým stretím.
Hej. No a ja som sa teda chcel dostať k tomu behu, keď už sa budeme o tom baviť, tak kde vznikol to, že si začal behať? Bolo to už niekde v útlom veku, alebo až keď si bol starší, si sa dostal k tomu behu?
Tak v mladosti som naozaj športoval tak minimálne. Nejaký ten futbal, basketbal v rámci školy. Potom počas vysokej školy občas som mal také bežecké splanutia, ale to trvalo väčšinou pár dní. Potom to skončilo. No ale všetko to tak začalo pred 9 rokmi, kedy som prešiel takou osobnou premenou, kedy som schudol z hmotnosti 120 kg na 95 kg za nejaké 3 mesiace. V rámci toho som aj začal vlastne sa hýbať a vtedy mi tak najviac vyhoval beh. No a tak mi to nejak učarovalo a už som potom pri tom teraz zostal. Uh-huh. A bavilo ma naozaj, behal som na obrátku a bavilo ma stále ten bod tej obrátky posúvať ďalej a ďalej, takže aj tá kilometráž veľmi rýchlo pribúdala a veľmi rýchlo som sa dopracoval k prvému maratónu, ale zase v tom nechcem byť nejakým príkladom pre ostatných.
A keď vraj, že si mal tých 120 kg, tak toto sa ako udialo, že bolo to tým, že si nemal ten pohyb, alebo nejaká životospráva, alebo niečo zdravotné to bolo?
A nie, len tak asi nesprávny životný štýl, ako nejaké stresy v práci, potom následne nekontrolovaná strava, už to potom išlo, no a
sa tak to nabaľovalo,
hej. Dopracoval postupne.
Málo spánku, veľa sladkých nápojov, nie? Veľa tak, kávy, sem tam nejaké pivko.
No neviem, či v tom asi nebol problém, ale skôr tak, že hej, nejaké sladkosti, alebo teda nejaké večerné jedlo a tak. A hovorím, v kombinácii s tým, že som nemal takýto nejaký aktívny pohyb, tak potom samozrejme, že tie kalórie potom na mne ostávali.
OK. 120 kg, to už je celkom slušná váha. A bolo to tak, že si večer sadol a povedal si, od zajtra idem chudnúť a idem behať. Tak toto bolo, alebo to bolo úplne inak?
A vôbec nie, to jedna známa ma nahovorila na taký jeden detox program, asi si to na 5. raz, hej, sa jej to podarilo, tak už keď som ju nevedel ináč odbiť, tak som si povedal, že tak dobre, idem do toho. No a teda potom som to začal brať tak celkom poctivo. No a hovorím, potom to prinieslo výsledky, keďže som si upravil stravu a začal som sa hýbať, teda behať som začal, takže potom ma to naozaj tak začalo aj veľmi baviť a vtedy človek pri niečom vydrží, keď ho to aj baví, nie len keď to tlačí vôľou.
Vravil si, že si mal rád posúvanie tej obrátky, tak na začiatku to bolo koľko kilometrov si tak možno na prvýkrát, prvý týždeň odbehol?
Tak to už ani presne neviem, vtedy som nemal ani športesterové hodinky, ani žiadnou aplikáciou som si nemeral. Tú vzdialenosť,
ale tak... prvý beh, ten sa ti určite vril do pamäte.
Tak mohlo by to byť, neviem, možno pol kilometra, možno kilometer. Tak asi.
Väčšinou to tak býva. A vtedy si aj možno povedal, že kašlem na chudnutie, nejdem už behať.
Nie, práve, že ma to začalo naozaj baviť. Bolo to vlastne v marci, takže bolo to na jar, kedy sa dni vlastne neboli dlhšie a vlastne príroda sa prebúdala, takže v takom správnom období som s tým začal.
Jasné. Takže si zvyšoval potom dávky alebo objemy a stále cieľ bolo chudnutie, alebo už si začal uvažovať aj nad tým, že pôjdem na nejaké preteky možno perspektívne?
To vôbec nie. Naozaj ako v začiatku som ani neuvažoval ani o žiadnom maratóne, nebodaj ultramaratóne. Proste cieľ bol proste hýbať sa, byť v prírode a teda nejak zbaviť sa pracovných stresov. A vravím, ale postupne ma to vždy lákalo si posunúť ten bod obrátky, takže stále sa to tak nejak posúvalo ďalej a ďalej.
Destinácia boli Nové Zámky a okolie?
Áno, v Nových Zámkoch, naša Novozámocká Hrádza.
To som sa chcel spýtať, že ktorá lokalita v Nových Zámkoch?
Čiže tam máme na to ideálne podmienky, naozaj je to tak na okraji mesta, takže človek už má pocit, že je aj trošku v prírode.
No a si vravil, že postupne si prešiel až na ten maratón, tak ten maratón bol prvý taký pretek, či alebo čo bol ten prvý pretek, na ktorý sa postavil?
Prvý pretek to bol polmaratón na Železnej studničke v Bratislave, to bol beh pre deti a to bolo...
Počkaj, beh pre deti a ty si tam bol.
Áno, hej, ale vlastne výťažok, hej, bol venovaný na linku detskej istoty, takže tak. Preto sa to volalo beh pre deti, to vlastne pani Dzurindová organizovala. No a hovorím, ja som si tam z tých vzdialeností vybral tú najdlhšiu polmaratónsku, takže to bol môj prvý polmaratón, ktorý sa mi aj podaril v celkom slušnom čase. To bola hodina 47 minút.
No tak to veľmi pekne. To bolo po akom asi dlhom čase, ako si behal?
No to bolo po nejakých 6 mesiacoch.
Mm. Tak dobrý to výkon. Naozaj pekný čas. Na to, že si vral ešte, že si aj si chudol a že si behal pol roka, tak pekný čas. Aj keď vieme, že na tej železnej studničko to není úplne rovina.
Predpokladám, že prvá polovička bola do kopca a druhá dole kopcom.
Presne, hej, takže nejak som to dal do kopca a potom už ten zbeh bol naozaj veľmi rýchly.
Uh-huh. A bolo to také, že keď si bol v cieli tohto prvého preteku, že bolo to také niečo, že si cítil, že to je ono, že toto chcem.
Áno, ale pamätám si hlavne na to, že po štarte som bol v takej úplne eufórii, že jednoducho prvý kilometer som zažil prvý raz ten pocit, že som na pretekoch.
Uh-huh.
Aj keď to boli malé preteky, tam bolo málo účastníkov, ale bolo to...
Ale adrenalín sa vyplavoval.
Áno, presne tak.
To, na čo vždy motivujeme ľudí, bežcov, športovcov, príďte súťažiť, lebo tam to zacítite. Lebo vieš, niekto povie, na čo pôjdem na preteky? Lebo toto nezažiješ, ten pocit nezažiješ, ten zažiješ len na pretekoch. Na tréningu nikdy nemáš takú motiváciu. Ale ešte som Maťo sa pýtal na tie objemy. Neviem, priznám sa, nepoznačil som si, nezachytil som. Čiže koľko si mával tie týždenné objemy zhruba v tých začiatkoch? Tréningové, myslím.
Áno, tak ja som si to začal merať na aplikácii vtedy ešte Endomondo, asi po 4 mesiacoch, takže tak to mohlo byť nejakých, čo ja viem, 40 kilometrov týždenne.
Takže no tak to je slušné na začiatočníka, na začiatky v behu, to bolo celkom slušné číslo, Maťa, čo povieš ako odborník.
A vtedy som behal skoro denne, takže ma to naozaj tak bavilo, že skoro denne, niekedy dokonca dvojfázovo.
Teraz som to prepočítal, že keď si za 7 dní dvakrát behal a nabehal si 40 kilometrov, tak to boli také kratšie vzdialenosti.
Áno, samozrejme, áno.
No, tak ale na to, že si začínal, tak to bolo super a mal si aj nejaké také, čo viem, nejakú predlohu, podľa čoho si trénoval, či si len tak išiel naozaj na pocit.
No vtedy to bolo také úplne živelné, hej, tak nemal som žiadneho trénera, tak samozrejme som si hľadal nejaké informácie na internete alebo v nejakých knižkách. A potom jeden kamarát sa ma tak ujal, ktorý už mal skúsenosti s behom a potom mi dal teda nejaké tie informácie, že ako to robiť trošku viac systematickejšie a tak viac s rozumom.
No a čo boli potom tie ďalšie možno preteky po tomto polmaratóne, to ťa nadchlo a išiel si ďalej, čo bolo?
No a potom už to bol maratón v Košiciach.
Hneď maratón?
Hej, celý.
Pekne, čiže na jeseň hneď ešte toho roku?
Áno, to bolo po mesiaci, hej.
Takže... Akože klubok dolu, ty si do toho húpol normálne rovnými
ale
nohami.
Ale to nechcem v tom nikoho inšpirovať, lebo tak niekto by si mohol aj ublížiť, chvála Bohu, mne to neublížilo.
Vore, poďme do Košíc. Ako vyzeral prvý maratón? Aj si ho celý prebehol, alebo si niečo aj kráčal?
Ale jasne, mal som tam nejaké fázy, možno nejaké kilometre chôdze, ale napokon sa mi to podarilo v celkom dobrom čase. 4 hodiny 20 minút.
Parádny čas.
Keďže teda som tam prepálil prvú polovicu, takže potom už, aj keď tam bola chôdza v druhej časti, ale už potom to celkom dobre.
A váhovo si bol v tom čase niekde 110? Alebo...
Nie. Ja som ešte vtedy na jar za 3 mesiace dal dole 25 kg, takže som mal takú hmotnosť, ako mám asi aj teraz. Takých 95.
Teraz si spokojný s tou váhou? No, tak, je to to, čo ti vyhovuje?
Tak ako behá sa mi dobré, aj keď samozrejme viem, že keby to bolo o nejakých 10-15 kg menej, tak behám ešte úplne na inej úrovni, takže no, je cieľom sa aj tam raz dopracovať.
No a keď vravíš, že to boli hneď tie Košice, tak oproti tej železnej studničke úplne iná atmosféra. Úplne oveľa viac ľudí, či už na trati, alebo popri trati, tak ako toto na teba doľahlo, alebo ako si to vnímal?
Tak áno, to bolo niečo úplne iný svet, hej. Tak som to naozaj aj užíval, ale tak bol som aj v strese, hej, že ako to dopadne. aj keď predtým som v rámci tréningu už si zabehol 40 km, takže som to nenechal úplne na náhodu, ale som tu približne tú vzdialenosť už prebehol, ale predsa len vždy to je iné na pretekoch, tam sa môže hocičo stať. Vtedy ma navyše trošku vlastne kvárilo bežecké koleno, takže som mal trošku aj také obavy, že ma to chytí niekedy v druhej polovici a potom to už bude môcť len dokráčať, ale chvála Bohu sa to nestalo. Teda to, že som kráčal, to bolo od vyčerpania a únavy.
A na tom maratóne asi prvýkrát si aj riešil také, že stravu, doplňanie, to asi dovtedy ešte nebolo niečo také, že v tréningu alebo tak, že si to hneď tam na tom preteku musel.
A tak už predtým, hovorím, ten jeden kamarát mi trošku poradil aj ohľadne gelov, takže mal som zo sebou nejaké gely a samozrejme, že doplňal som aj nejaké banány a klasicky, čo tam ponúkajú.
No a keď vrajme o tých Košiciach, tak odtedy si koľko razy bol v Košiciach? Na maratóne alebo polmaratóne?
No asi 6-krát.
6-krát? Takže už taká stálica Košického maratónu, môžeme to tak nazvať.
Áno, v podstate, keď mi to nekoliduje s nejakými inými pretekmi, tak som tam každý rok. Ale tento rok tam nepôjdem, lebo práve vtedy budem dobiehať v Nisi 100-milovku, čo teda pevne verím, že sa stane. Takže tento rok sa mi tam nepodarí prísť.
Takže tento jubilejný ročník.
No už minulý rok bol jubilejný, hej, tak, hej. Ročník, ale teraz bude z té výročie, takže no, na z té výročie.
Takže minulý rok si bol, hej?
Áno, bol som.
Aha, ako sa ti podarilo?
No perfektne, urobil som si nový osobáčik.
No tak to je super, časom.
Časom, bolo to myslím 3
hodiny. Ja ti pomôžem, ale skús, najprv ťa necháme vytrápiť.
Ono to bolo prvý raz po 3,5 hodiny, čo bolo teda...
A výrazne po 3,5 hodiny.
Hej. Myslím, že 3 hodiny 28 minút.
Ale máš ešte lepší potom, nie na maratón čas.
A potom samozrejme som si ho ešte zlepšil v decembri v Pize.
Tak, dobre.
No takže, tak super, si sa posunul z tých 4,5 hodiny na tých 3,5 hodiny za tých pár rokov, tak to je to asi poteší človeka, že stále sa dokáže každý rok ešte zlepšovať.
Aj keď môžem povedať, že od roku 2018 až do minulého roku som nie zlomiť ten maratónsky osobáčik. Až po 4,5 roku som sa mi to podarilo v Banskej Bystrici minulý rok. Takže minulý rok bol taký, že som sa fokusoval na maratón. A teda som
tak si ho posunul dvakrát vlastne. Trikrát vlastne.
A celkovo 16 minút.
Pekne, no.
Ja mám pri tebe poznámku všestranný bežec. Bežíš, behávaš všetko. Maratóny, polmaratóny, desiatky, ultrabehy, jednoducho, čo príde. Čo ťa zaujme, tak na to
asi
ideš.
Asi nebehávam len 5 km, lebo to je krátke za mňa.
Od akého čísla začínaš? Od sedmičky alebo od desiatky?
Tak asi od desiatky, ale zase pokiaľ to nejaký zážitkový beh, tak aj na 8 km sa nechám nahovoriť.
No ale na to som chcel naviazať, podľa tohto, čo sa rozprávame, to vyzerá, že sa naozaj špecializuješ, alebo ako si povedal, zameriavaš sa na maratóny. A koľko si ich v lani odbehol?
No v lani som ich odbehol 7 a pokiaľ by sme to počítali, že od apríla do januára tohto roku, tak ich bolo 8.
Slušné číslo. No, normálne, akože teraz musím povedať, že klobúk dole, lebo 7 maratónov a na koľkých kontinentoch?
Tak v Európe a jeden na Blízkom východe.
No a k nemu sa chceme potom aj dostať, alebo môžeme aj teraz. Teraz možno preskočíme niečo, čo sme si aj pripravili, ale ja tu mám poznámku, že si bežal maratón v Dubaji. To bolo v novembri, alebo...
To bolo v januári.
To už bolo v januári?
Áno, bolo 7. januára.
Mne sa zdalo, že to bolo dávnejšie.
Už som potom veľa toho bežal odvtedy.
Hlavná motivácia bola aká? Vidieť Dubaj a zabehnúci maratón, alebo pripísať si ďalší maratón?
Tak, bolo to tak, že bola to opäť kombinácia maratónu a dovolenky. Takže my v podstate už v rámci mojej rodiny už 8 rokov vždy chodíme na dovolenky tam, kde sa niečo také beží zaujímavé.
Čiže keď prídeš domov, že ideme do, ja neviem, vymyslím si teraz do Austrálie, tak všetci ľudia, a tam je nejaký maratón?
Tak určite, že keby som povedal, že ideme do Austrálie, tak sa pýtajú, že teda maratón Sydney, alebo maratón Melbourne, alebo kde.
No.
Ale poďme k tomu Dubaju, takže spojenie dovolenky a behu. A predsa na destinácia, kde sa asi nebehával ľahko. Ako sa tebe bežalo?
No tak pokiaľ by sme štartovali ráno o 5, tak je to naozaj na osobák, pretože tam bola úplne hladká trať, naozaj prevýšenie 30 metrov a to je ešte oveľa lepšie ako v Berlíne alebo v Košiciach, takže trať bola perfektná. No len vravím, no my sme štartovali o 7 ráno, Elita štartovala o 6, no a už o tej pol 9 naozaj začalo pripekať slniečko. Takže vtedy už teplota
povedzám,
15.
No,
na štarte bolo 15 stupňov a potom už po nejakých tých 2 hodinách približne to bolo možno nejakých 25 stupňov. Takže to už je na mňa dosť.
A aká tam bola účasť? Koľko bolo súťažiacich? Tak bolo s čím tam, by si to porovnal s ktorým maratónom?
No tak bolo to relatívne taký z tých menších až stredných maratónov. Bolo tam okolo 3000 maratóncov. Potom na desiatke bolo oveľa viac bežcov, tam možno 5-7 tisíc. Takže, ale bolo to v tom zaujímavé, že vlastne bolo to veľmi taký maratón, taký medzinárodný. Hej? Že keď som sa na štarte pozrel okolo seba, tak naozaj skoro zo všetkých kontinentov bežci s výnimkou Antarktídy. A páčilo sa mi tam opäť to, že vlastne na štartovnom čísle bolo veľkým písmom napísané krstné meno bežca alebo bežkyne. Takže to bolo také, osobné, hej, keď som videl okolo seba nielen bežcov, ale vyslovene aj ich mená.
A bol tam aj nejaký Slovák?
To som sa chcel spýtať, či si niekoho spoznal.
Tam sme boli vlastne šiesti z Česka a zo Slovenska. No, bol tam jeden Slovák, hej, ktorého meno som teraz úplne zabudol, ale on mi kričal, hej, na trati, hej, ma zdravil, takže no, možno si spomeniem počas tohto maratónu, keďže ja poznám naozaj, ako mnohí poznajú mňa, ja poznám teda veľa bežcov a bežkyň, len niekedy sa mi to nespojí úplne tá tvár a to meno.
Lebo, neviem, teraz otázka, vnímaš Dubaj ako bežeckú destináciu?
Ako určite sa tam koná veľa pretekov a je to určite taká destinácia pre bežcov zaujímavá, keďže je to taká pre nás relatívne exotika a určite každému doporučujem, že ísť si tam teda aj zabehať a samozrejme teda aj stráviť nejakú dovolenku.
A nebol problém s registráciou v pohode? Bezproblémová registrácia?
Nie, úplne.
Nie sú
úplne
tam aj nejaké stop stavy, stop čísla a takéto?
Nie. Práve už dalo sa zaregistrovať dokonca ešte deň, dva pred maratónom. A tam ma sklamalo to, že nebolo tam vôbec Maratón Expo. Hej? Že my sme si vlastne v jednom teda bežeckom obchode sme si vyzdvihli štartovné balíčky, ale okrem toho tam neboli žiadne stánky s nejakou výživou, s oblečením a tak ďalej. No a ja som si tam zobral len nejaké dva gély a s tým, že tam si to kúpim zvyšok a vôbec nikde som tam nemohol nič kúpiť. Takže napokon som len na tých dvoch géloch bežal, čo tiež mi nejak neprospelo.
Bola nejaká podpora zo strany divákov?
A divákov tam nebolo až tak veľa, ale tí, čo tam boli, tí veľmi dobre fandili. Takže naozaj ako...
A boli to, domáci, hej? Neboli to nejakí dovolenkári?
Boli to aj domáci, alebo boli to skôr vlastne turisti a potom boli vlastne z miestnej komunity Adidas Runners, takže tí boli naozaj takí dosť hluční a tí to nás podporovali a opäť tým, že sme mali naše mená na štartovnom čísle, tak to bolo fandili po mene. Tak to bolo také silnejšie.
No a koľko tak prezajímalo stalo nejaké štartovné na takýto maratón?
Štartovné bolo za $150 amerických dolárov.
$150, no tak to na to, že to je v Dubaji, to není až také zase horibilné, ako by si mohol niekto myslieť. No a tá trať, ešte to ma zaujíma, si vravel, že také malé prevýšenie, tak boli to nejaké okruhy, alebo to bol jeden veľký okruh?
Boli to v podstate dva okruhy. Ten prvý sme bežali na jednu obrátku, teda na jedenkrát, a druhý okruh dvakrát. A bolo to vlastne popri mori.
Takže celkom fajn. Ešte ma napadla jedna otázka, ale keď sa spýtal na peniaze, tak som ju zabudol.
Tak, ale keď ste bežali popri tom moru, tak moríte, tak bol tam nejaký chladný vánok od mora, či išiel teplý vánok.
Práve, že keby bol silnejší vietor, tak je to lepšie, že by to viac chladilo, ale ani ten vietor veľmi nefúkal. A potom plus, keď som si zobral aj vodu z občerstváčky, tak bola už dosť teplá, takže tiež veľmi neochladila, takže potom už to bolo.
A tebe sa osobne ako bežalo? Spokojnosť, všetko v poriadku?
Mne sa bežalo veľmi dobre, dokonca naozaj to vyzeralo veľmi nádejne, lebo napokon na 15. kilometri som doklepol pacemakera, ktorý bežal na 3,5 hodiny. Tak som si povedal, že vyskúšam s tou veľkou skupinou bežať. No a potom som na kilometri 28 už zaostal a už som vedel, že sa prehrievam, takže už musím ísť svoje tempo, aby som to naozaj do cieľa dobehol, ale akože sa mi to podarilo v celkom peknom čase. Mal som taký cieľ zabehnúť to pod 3 hodiny 40, čo sa mi teda podarilo, myslím, že 3 hodiny 36.
Pekne.
Na to, že aké podmienky, ja tiež neznášam veľmi teplo, takže viem si to predstaviť, že to bola parenica a ešte beža ten maratón naozaj. Takže klobúk dole, no.
Určite, ešte keď si hovoril o tej motivácii, povedal si, že odporúčaš, sú tam nejaké zaujímavé prize money alebo nejaká ďalšia motivácia okrem toho, že vidíš Dubaj?
Tak pre elitu sú určite veľké prize money, ak neviem presne v akej výške, ale viem, že teraz víťaz mal čas 2 hodiny 5 minút, takže to už boli relatívne veľmi dobrí bežci. A dokonca bol tam jeden svetový rekord v ženskej kategórii, kedy víťazka bola vlastne v histórii najrýchlejšia debutantka v maratóne.
Takže... No a kam by si možno tento maratón tak zaradil na ten... Na ten pomyselný tvoj rebríček tých maratónov, ktoré si už odbiehol?
Tak určite medzi tie top maratóny z hľadiska toho prostredia, hej, a aj z hľadiska toho, že som to bežal v zime a v teplých podmienkach.
Nemal si problém sa aklimatizovať? Všetko išlo hladko?
Ani nie. Teda vlastne bolo to celkom v pohode. Hovorím, že som bol tak sám zvedavý, že ako sa mi pobeží, ale bežalo sa mi veľmi dobre.
Preto sa možno o tomto maratóne viacej rozprávame, lebo je to trošku exotická destinácia. Keď sa povie maratón, ja neviem, v Amerike, v Londýne, v Berlíne, všetci vedia, o čo ide. V zásade poznáme všetky tie aj podmienky, aj súvislosti, ale toto bola trošku exotika. Ale keď to, Maťo sa ťa aj pýtal, keď to porovnávaš, alebo si povedal si vysoko, ale teraz keď odčleníme ten Dubaj, ktorý by si dal na také miesto, ktoré pre teba srdcu ti je najbližšie, alebo na ktorý najradšej spomínaš?
Tak je ich viacej. Napríklad veľmi rád spomínam na maratón v Štokholme, kedy som poprvý raz sa dostal pod 4 hodiny. To bola taká moja prvá méta, hej, keď som začal s maratónmi, že ísť pod 4 hodiny, tak tam sa mi to prvý raz podarilo. No a pekne bolo na Madeire, Funchal maratón. A keď tam sa
ale to
ešte...
si bol niekedy už dávnejšie, nie?
To bolo v roku 2018, áno. Alebo taký zaujímavý...
Neodfúklo ťa tam?
Nie, nefúkal tam až tak veľmi. Alebo maratón v Marakeši, hej, to bola taká exotika. Že vlastne prebehnúť okolo celého mesta a aj cez tie časy, kam by som nešiel asi ani ako turista. Tam bolo to také zaujímavé, že vlastne na občerstvačkách bola len voda a mandarinky. Mandarinky v celosti, takže človek sa to chcel olúpať, pokiaľ chcel. Ale tak ja som mal svoje karbogély, takže ja som si zobral len balenú vodu.
To možno pre tých, čo aby im ušlo rýchlejšie čas, tak si kilometr iba lúpal mandarinku, potom kým si ju zjedol celú.
A zase taká ďalšia špecialita, že na maratóne v Štokholme sú kyslé uhorky. Niekde v polovici.
A na Madeire bolo čo?
Tam to bolo také štandardné, to je vlastne
asi
Portugalsko. Krabie
prsty.
A môžeme o tej Madeire, teraz tam bol, myslím, Radek, náš Radek. A keď si ho spomenul, tak tento maratón, tak niečím ti teda utkvel v pamäti, čím?
Tak utkvel mi tým, že naozaj bolo to v tom prostredí, hej, tiež to bolo vlastne pre nás taká dovolenka.
Ale tam už bolo asi väčšie prevýšenie ako 30 metrov, nie?
Bolo to určite väčšie, aj keď, aby to nebolo také veľmi veľké prevýšenie, tak sa to bežalo na dvoch okruhoch. Prvý okruh bol tak vyššie, tam sme urobili tri kolečka, potom sme zbehli k pobrežiu a tam sme urobili ešte 4 kola, takže tak to bolo vymyslené, aby tam toho prevýšenia nebolo až tak príliš.
Ale tam si zase netrpel teplo, nie? Tam teplo
tam bolo veľmi príjemné, dokonca tam... začalo aj pršať, takže tam to bolo veľmi fajn.
Zaujímavé.
Tak vidíme, že naozaj si cestovateľ, čo sa týka týchto maratónov, či už po tej Európe, alebo teda Dubaj, a je niečo vo výhľade. Teraz preskočím veľa otázok, ale je nejaký maratón, ktorý má stále ešte tak v meritku, že toto by som chcel.
Tak samozrejme, chcel by som ísť do New Yorku, takže vyskúšam opäť lotériu. Teraz myslím, sa bude dať vo februári registrovať, aj keď dá sa tam ísť aj cestovnú kanceláriu, ale tak to zatiaľ nechávam v tej rovine, že nech náhoda rozhodne, či ma vylosujú. tak potom možno aj Chicago. A teda o 3 roky, keď budem mať 50 rokov, tak myslím, že budem mať na dosah kvalifikačný čas na Boston maratón. Takže tam by som tiež určite chcel ísť.
Tak tam, aký je ten čas tam?
Ako som pozeral, teraz by to mohlo byť nejak 3 hodiny 15 minút, čo si myslím, že do 3 rokov je u mňa
možné.
Reálne, možno aj skôr.
Takže máš v pláne predsa len tieto najväčšie maratóny na svete absolvovať všetky?
Áno, tak mám už maratón v Berlíne, takže by sa patrilo ešte ďalších 5 majors maratónov postupne odbehnúť. Ale nejak to nesilím, verím, že to príde postupne.
Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibib Hibaj. Aj vďaka káve od vás môžeme predstavať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému.
No láka ťa Amerika podľa tohto, čo si povedal. V tom držíme palce, ale teraz sa vráťme zase naspäť domov, tam, kde sa cítiš najlepšie, kde sa ti najlepšie trénuje. A ty si to naznačil, povedal si to aj v zahrievacej rovinke, Novozámocká bežecká komunita. Vznikla bez teba, alebo vznikla vďaka tebe?
Tak ja som ju založil, hej. Ja
som si myslel.
Hlavný iniciátor, keďže v roku 2017 som videl, že aj v Bratislave fungujú takéto komunity aj v iných mestách, tak videl som, že aj som poznal už zo pár bežcov v Nových Zámkoch, tak som vytvoril na Facebooku našu skupinu, teda Novozámocká komunita bežcov, no a postupne sa pridali ďalší. Nie sme nejak organizovaní v nejakom združení, hej, ale to je také voľné zoskupenie bežcov, ktorí teda radi spolu trénujú, prípadne chodíme na preteky.
Koľko vás je asi tak zhruba členov, ak to vieš odhadnúť? Asi je to
tak
veľmi...
Tak v tej skupine je asi 400, ale takých aktívnych bežcov možno 20.
A máte plánované tréningy, alebo vyslovene, takže niekto si plánuje zabehnúť, dá príspevok a ide behať, alebo idú aj ostatní bežať s ním, alebo to má nejakú štruktúru, že máte tréningy a postavené to nejako rozumne?
No mávali sme vlastne tréningy, také komunitné behy vo štvrtok o 6:30, ale nejak počas pandémie nejak sa nám to tak akože rozpadlo, respektíve nejak sme prestali tak nejak spoločne behávať, myslím, v takých pravidelných časoch, takže teraz tak v podstate ako sa dohodneme, tak si zabehneme.
Koľko vás tak zvyčajne beží?
Tak v tej skupine, čo behávam ja, tak nejak 4, 5, 6.
Takže malá skupinka. Ja som sa len preto spýtal, lebo jasne takýchto komunít je strašne veľa po Slovensku, možno každé mesto má takú komunitu a niekde to tak funguje, že prídu aj 20, možno aj 30. Ale potom postupne to začne narážať na to, že niekto trénuje niečo iné, niekto chce ísť rýchlejšie, niekto chce ísť pomalšie, niekto chce... možno niečo náročnejšie s väčším prevýšením a postupne sa začnú vytvárať také malé skupinky, takže to som chcel vedieť, ale v podstate si mi to aj zodpovedal. Že...
Úplne si trafil klinec po hlavičke, hej, že v podstate možno aj sme sa potom už nevždy zhodli na nejakom spoločnom tempe. Ja som sa snažil, aby to bolo tempo okolo tých 6 minút na kilometer, čo sa mi zdalo taký dobrý kompromis, kedy tam aj tí relatívne pomalší bežci by to mohli dať, takže... A teraz naozaj niekedy si dáme aj taký spoločný tréning intervalový alebo tempový.
No a keď si vravel, že chodíte aj spolu na súťaže, tak tiež je to nejako organizované, že povieš, že tebe sa napríklad páči nejaký maratón napríklad v Košiciach a zavoláš ich kamošov a tak asi chodíte.
No presne tak, vlastne počas tých tréningov proste aj teraz rozprávame, no a tak každý povie, že aké má plány, kam by šiel, no a pokiaľ sa to naozaj nejak zapáči viacerým, tak sa vždy dohodneme, že tam ideme spolu.
Tak je to super určite mať v tom svojom meste alebo v tom zázemí takúto komunitu, s ktorým môžeš aj zdieľať tieto bežecké, či už podujatia, alebo nejaké tie zážitky, ktoré ten človek nadobudne za ten rok. Tak kde sú tie, možno tie destinácie, kde chodíte hlavne behať v tých Nových Zámkoch? Si spomenul tú Hrádzu, máte tam aj nejaký ovál, alebo...
Tak máme tam aj štadión, dokonca teraz tam bol položený vlastne nový tartán. je veľmi pekne zrekonštruovaný, takže verím, že aj ty tam, Maťo, niekedy prídeš si zabehať. Ale ja sa priznám, že nie som veľmi fanúšikom tartanu, takže síce mám to asi 500 metrov od bydliska, ale nechodím tam veľmi často, takže radšej idem na tú hrádzu. Mm. A máme tam možnosti, že vlastne ísť po asfaltovej hrádzi, alebo potom prejsť na druhú stranu rieky Nitra. Tam je taká trailová hrádza. Mm-hmm.
Keď chceš kopčeky trénovať?
Tak to musím ísť buď na jeden alebo na druhý smer, to znamená 45 minút do Nitry na Zobor, alebo 45 minút za Štúrovo. Tam sú tiež veľmi pekné kopce.
Kováčovské kopce.
Áno, napríklad. A potom ešte aj ďalej.
Jasno.
Aj potom do Maďarska sa oplatí ísť.
Do Vyšegradu a okolia však.
Áno.
To len tak, že som si predstavil mapu. Prešiel
naši geografiu.
Áno. Predstavil som si mapu, že kde sú kopce okolo Nových Zámkov?
Tak bohužiaľ, naozaj v Nových Zámkoch máme všetko okrem kopcov.
Ale máte nedaleko Hurbanovo a tam máte zase pivovar.
Áno, hej, to je pravda. Takže tam máme niečo potom na posilnenie.
No a keď vravíš, že ten tartan nie je úplne ten tvoj kamarát, tak môžeme sa dostať, môžeme aj k tomu tréningu, tak asi intervaly na dráhe není to, čo zaraďuješ v tréningu.
A nie, lebo tak keby som behal 200 a 400, tak samozrejme, že má to tú logiku na tom tartane, ale ja radšej preferujem intervaly od 1 kilometra. A teraz, keď som trénoval na maratón, tak som väčšinou potom vlastne behal vlastne intervaly 5-kilometrové. Tie sa mi naozaj veľmi osvedčili.
Uh-huh. Čiže ja neviem, nejaký tréning, koľko ideš tých 5-kilometrových, 4-5?
No to, keď som vlastne bol v tej príprave, tak som to v podstate stále pridával. Dal som si nejaký rozklus 7-8 kilometrov a potom som bežal postupne 1, 2, 3 až 4 tieto dlhé úseky a v tempe asi 5 alebo 10 sekúnd pod maratónske tempo.
No a keď vravíš, že máš takúto štruktúru, tak je to niečo, čo stále ešte sám si nejak tak overuješ na sebe, zistíš, alebo máš toho trénera už teraz?
Mal som kedysi trénera Janka Böthera z Nových Zámkov, no ale minulý rok sa ma ujala Ivanka Schindleriová Butoráčová, ktorá mi práve tento maratónsky tréning odporúčila. Naozaj mi to veľmi sadlo, ináč Ivano by ste mohli niekedy pozvať, naozaj myslím, aj keď je taký introvert, ale má veľmi bohaté skúsenosti aj z maratónov, aj z
tak to spravíme zároveň. Tak, že prídeš s ňou aj ty a možno bude rozprávať viac. A porozpráva nám všetko, ako trénuješ, ako ju vieš naštvať, ako neplníš to, čo ti povie.
A potom minulý rok mi robila na maratóne v Krakove osobnú pacerku. Ale bohužiaľ, tam som tak vykapal na 30. kilometri a nič nepomohlo. Teda skúšala všetko možné, čo by pomohlo, ale napokon už tam nepomohlo nič, takže tam to nevyšlo. Ale som aj veľmi vďačný a že zostala so mnou až do konca, takže potom spolu sme dobehli.
Čiže toto je taký hlavný ten tréning, tieto takéto dlhšie úseky, hej, ktorý zaraďuješ na ten maratón. Potom sú tam určite aj nejaké možno tempové behy, že súvislé tempové behy?
Áno, tak občas dám si aj hej, nejaký tempový beh.
No dobre, ale Peťo spomínal, že si všestranný bežec a sú tam aj nejaké také ultra traily alebo ultra behy, tak tam treba trénovať aj nejaké kopčeky a nejaké traily, tak toto kedy zaraďuješ tej príprave alebo koľko sa tomu venuješ?
Tak ja som s ultra behmi začal v roku 2018, kedy Martin Urbanik a Martin Horniak mali takú prípravku na ultra s názvom Zaži Ultra, takže tedy som s tým začal, no a práve minulý rok som sa tak orientoval na maratóny, ale zase tento rok sa orientujem plne na ultrabehy, aj keď nejaké cestné maratóny tam určite budú, ale to už asi nepôjdem na osobný rekord.
To už pôjdeš priamo z trailovej prípravy do maratónu.
Áno, presne, hej.
No a keď vravíš o tých ultra, tak vieme, že tento rok si už absolvoval prvé ultra a to bola ľudová 50-ka.
Áno, pred týždňom.
No, tak povedz niečo k tomu, že je to tak, že vlastne si bol na začiatku januára v Dubaji na maratóne, ktorý mal prevýšenie 32 metrov a potom si bol na ľudovej 50-ke, ktorá mala 2800 metrov prevýšenie.
2600.
Jediné šťastie, že nebolo pol metra snehu, lebo by si mal kultúrny šok z toho, nie?
Ale práve, že v niektorých častiach bolo takmer pol metra, alebo určite aspoň 30 centimetrov.
Ale väčšina trasy bola úplne v pohode.
Áno, a tak zase bolo tam blato, takže...
Takže plus 25 si prišiel do, na štarte bolo koľko vtedy, možno minus 2 ráno alebo tak?
Tak okolo nuly bolo, tiež nebolo až tak zima, ale tak jasne bol to taký kontrast, ale tak mám rád takéto kontrasty.
A ako sa ti bežalo?
Veľmi dobre, teda do kopca naozaj som išiel veľmi dobre, to sa mi bežalo perfektne, ale tak mojou slabinou sú stále zbehy. Kedy hneď som si sadol na zadok v prvom blatistom zbehu. A...
Pozdravujem Ivku, tá vie, ako má padať. Tak keď padá a potom nespadne, vieš, ona sa tak spraví nejako zázračne, že už padá, už máš pocit, že si ide sadnúť, ako si ty povedal, a zrazu sa postaví.
A potom som už nespadol, ale tak hovorím, som išiel tak viac ako teda na istotu, takže tam som potom strácal v tých zbehoch.
Ale ešte sa vrátim, teda ultra, začali sme tému ultra. Koľko máš ultrabehov za sebou, alebo chodíš nejako cieľenia tie ultrabehy, alebo len tak, ako ťa zaujme niečo?
Tak tých 100 kilometrových a viac ultrabehov mám 10.
Za celú kariéru?
Áno,
dúfam, že nie za minulý rok.
Nie. Počas tých 9 rokov, no a tak nejak si to tak... trošku aj intuitívne vždy zvolím, respektíve no môj sen bol ísť zabehnúť si ultra okolo Mont Blancu, tak som sa asi 3-krát neúspešne hlásil do lotérie na UTMB. No a tento rok som už nechcel tú 100 milovku nechať len na lotériu, tak som sa prihlásil na Ultra Trail Nice Côte d'Azur, čo bude vlastne 5 týždňov po UTMB. No a to som si potom povedal, že však dobre, tak tam idem na istotu, tam stačilo si zaplatiť štartovné a mať teda UTMB kamene a UTMB index. No ale predsa len som sa potom prihlásil na, teda do lotérie na CCC, čo je kratšia verzia UTMB, má to 100 km a tam sa mi pošťastilo. takže budem mať prvý raz ten zážitok byť v Chamonix nielen ako turista, ale ako bežec.
A ako turista si tam už bol?
No, bol som tam už dvakrát.
Aj v rámci tých pretekov UTMB?
To ešte zatiaľ nie, ale bol som tam presne na tom mieste, kde je vlastne štartovný a cieľový oblúk, tak tam som si potom povedal v roku 2018, že tam raz budem dobiehať.
Super, tak to budeme veľmi držať palce a budeme to sledovať. Lebo naozaj to UTMB, to všetci vieme, že čo sa týka trailového behu, tak je to taký vrchol.
A veľmi sa teším na to, že vlastne CCC štartuje v piatok ráno. Ja to dobehnem niekedy v sobotu ráno alebo predpoludním. Potom sa teda preoblečiem, najem a stihnem ešte o 14. hodine dobeh vlastne víťaza UTMB. Takže zažijem aj tú úžasnú atmosféru, ktorú som doteraz sledoval len na diaľku.
Ako ťa počúvam, ty si tak plánuješ, že toto je môj sen, tam raz budem, vtedy dobehnem a to ti tak príde prirodzene, alebo si to nastavuješ dlhodobo, takéto plány?
Tak nejak sa vždy nechám tak inšpirovať niekým alebo niečím a tak čo vo mne tak zarezonuje, plus samozrejme čo je nejak tak zvládnutelné časovo aj finančne, takže nejak sa to potom vždy tak usporiada.
A čo sa týka slovenských ultrabehov, tam ktorý považuješ za pre teba, za ten, ktorý ťa najviac zaujal, alebo kde si, na ktorý by si odporúčal každému, aby išiel?
Tak najviac som bol na Lazovej stovke.
Myslel som si inak.
Každému odporúčam ako prvý ultrabeh, hej, lebo tam to prevýšenie je len 4000 metrov.
Len 100 kilometrov?
A z tých 112.
112.
Potom sa mi páčilo minulý rok na stovke leteckej, aj keď tá bola v extrémne drsných podmienkach, keďže bolo to v marci, vtedy bola výchrica, bolo plno snehu, takže naozaj to bol extrém. A veľmi sa mi potom páčila stovka Javornícka na jeseň. No a samozrejme, že v rámci toho Zaži Ultra som trénoval na Štefánik Trail, čo je zatiaľ môj najdlhší ultrabeh, 140 km, takže to samozrejme tiež vlastne mi ostalo vždy v pamäti.
A po Nitriansku si stihol? Či...
A po Nitriansku, hej, som stihol v roku 2020.
Čiže potom, posledný ročník?
Posledný ročník bol o rok neskôr, myslím, len vtedy mi to časovo nevyšlo. Ale bol som tam v roku 2020 a to bude asi všetko v rámci slovenských stoviek.
To ma napadlo tak, že keď si vravel, že máš 45 minút na zobor, tak Ponitrianska je tým preslavená, že končí.
Ale, no musím povedať, že zabudol som na Hriňovskú stovku a teraz sme vo zvolenie, tak to musím spomenúť, že bol som aj na Hriňovskej stovke. No. To je tu blízko.
tak si to tak zobral zo západu a postupne sme sa dostali až sem.
A keď si povedal 9 krát, tak mi to inak aj vychádza. 1, 2, 3, 4, 5, 8 krát mi vyšlo zatiaľ. Jednu si zabudol.
No, napríklad ako jednu počítam aj vlastne stovku Ultra Trail Dunajské vršky. To som bol na takom nultom testovacom ročníku. Uh-huh. To bol Ultra Trail najprv v Rakúsku a potom na Slovensku. Uh-huh. Potom sa konal aj jeden oficiálny ročník. A ešte, no neviem, ktorú som ešte zabudol.
No tak ty si, tak teraz neviem, či ťa máme titulovať maratonec alebo ultrabežec, alebo zabehnúť takéto dávky. Máte, čo myslíš?
No tak je to skvelé a hlavne, že si poskúšal rôzne tie stovky, že nie si úplne verný jednej, aj keď tú lazovku si bol trikrát.
Ale.
Tak ako by si to zhodnotil, tieto stovky na Slovensku, že sú možno v niečom rovnaké alebo sú v niečom odlišné, tak jasné, že je tam iné prevýšenie alebo tak, ale možno tá príroda sa na tom Slovensku mení od stovky k stovke.
Áno. Tak možno by som spomenul to, že väčšina tých stoviek je v réžii Slovak Ultra Trail, uh-huh. Takže naozaj tam ako štandardné občerstvenie, to znamená naozaj tak, ako také hody lukulské, je tam úplne, že vlastne skvelé sú tie občerstovačky, plus aj tí dobrovoľníci, perfektne.
Atmosféra úžasná.
Jasné, ale tak vravím aj mimo Slovak Ultra Trail, teda tá Lazovka alebo Štefánik Trail, aj keď ten sa už nebeží, kategórii solo ultra. A ten 10. ultra beh, to je samozrejme Lavaredo Ultra Trail. Aha. Čo som teda ešte mohol spomenúť. To je môj jediný ultra beh v zahraničí, ale už, to už nebude pravda o 7 týždňov, keďže sa chystám opäť do Talianska na Chianti Castles Ultra Trail do Toskánska.
No to ti držíme palce, lebo plány máš perfektné. V prvom rade musí zdravie slúžiť.
Tak áno, hneď
z toho vychádza otázka, mal si nejaké problémy doteraz zdravotné alebo nejaké obdobie, že by si nemohol podávať také výkony, ako by si si predstavoval?
Tak musím to tu odklopať na tento váš drevený stôl, že zatiaľ sa mi zranenia vyhýbajú. Uh-huh. A naozaj môžem povedať, že jednoducho vždy sa snažím počúvať svoje telo a keď je tam nejaká boliestka, tak si dám vždy pár dní voľna. Ale chvala Bohu, zatiaľ som nemal žiadne nejaké vážne zranenie. Uh-huh. Pravím, v tých začiatkoch som mal bežecké koleno a potom ešte raz sa mi zapálili holenné šlachy, tak to som vtedy pauzoval 3 týždňa a odtedy už je to fajn.
Tí, čo nevedia, vyzradíme na teba. Môžeme?
No skús.
Ty si riaditeľ polikliniky, takže keď je nejaký problém, zodvihneš telefón a hneď máš odbornú pomoc, nie?
Tak máme tam samozrejme šikovných vlastne doktorov ortopédov. Chvala Bohu, som nemusel zatiaľ využiť ich služby, ani služby iných lekárov, takže zatiaľ vravím, mám to tam na dosah, ale zatiaľ teda to nie.
Zatiaľ len odporúčaš kamarátom svojim ortopédom.
Tak, tak.
A zároveň musíme povedať, že sú aj bežci, nie? Si to povedal aj v zahrievacej rovinke. S kolegami behávaš?
Áno, tak samozrejme, že tiež sa tam snažím nejak trošku, aby to tam aj bežecky žilo. Hej, po práci samozrejme, že teraz žijeme pracovne a po práci aj trošku bežecky. Tak zatiaľ behám len s pani doktorkou Mihalovičovou a s jej sestričkou, ale tak máme tam ďalších nádejných adeptov, ktorí by sa k nám mohli pridať.
Za chvíľu budete organizovať na poliklinike beh hore dole chodbami.
A keď som tam nastúpil, tak si zo mňa kamaráti robili srandu, že aby to nedopadlo ako v tom filme o Fantocim, hej, keď jednoducho musel povinne robiť cyklistiku.
A ďalšia vec, ktorú chceme o tebe vyzradiť, ktorú si aj naznačil v zahrievacie rovinke, že si organizátor. A budeme to hovoriť trošku aj v minulom času, ale aj prejdeme do budúceho času. A veľmi populárne preteky, ktoré sa niekedy robili v Strekove, Strekovské Vinice. Tento beh si organizoval ty.
Tak tento beh som ja zorganizoval spolu s mojim vlastne parťákom Petrom Kováčom. Podarilo sa nám urobiť dva ročníky v roku 2017-2018. Bolo to počas Strekovského festivalu vína a mal to úžasný úspech, keďže to bola kombinácia behu, vína, gastronómie, kultúry. Takže no, tieto vína behy majú všeobecne veľký úspech.
Uh-huh. A A bolo to tak, že ten beh bol hlavný bod programu, alebo beh bol sprievodný bod programu?
Ono sa tak
pre koho ako?
Nie. Ono práve, že my sme tam vlastne využili také hluché miesto, ktorým bola sobota predpoludnie, keďže festival začínal v piatok, tam sa to už trošku rozbehlo, potom teda tí účastníci pripomínali zombíkov v sobotu ráno, ale vlastne hovorím, tam to bolo také hluché miesto a potom to zase naplno žilo v sobotu po obede a večer, takže my sme tam presne tak vlastne zapasovali tým behom, kedy to úplne tak ožilo celý ten areál.
Povedal si dva ročníky, prečo sa nepokračovalo v tom roku 2019?
Tam som potom už mal pracovné povinnosti v Bratislave, takže vtedy už som nejak z toho tak vystúpil, no a potom sa to neskôr už nejak nepodarilo zorganizovať. Takže, ale stále sa ma pýtajú vlastne bežci, že kedy to bude, tak teraz v podstate sme začali chystať niečo iné, nejak iný vinný beh v inej lokalite, je to ešte úplne v začiatkoch, tak ale...
Ale skús povedať o tom viac, lebo to musím povedať, tento beh mal obrovskú odozvu a neviem, Maťo, ty si tam bol?
Ale... Ja som tam nebol, ale moja mamina tam bola.
Áno, áno, ona na to vždy spomína s veľkými, tak ako môžem povedať, aby sme ťa teraz nechválili, ale takže do Strekova, tam treba ísť. A už to nikdy nebolo v programe, vieš?
Áno, medaila vysí doma, takže, takže je to tam.
Naozaj mám na to úžasné spomienky. A to ešte možno k tomu poviem, že aj preto som sa pustil do organizovania pretekov a samozrejme chcem v tom pokračovať, pretože mám pocit, že ten beh mi veľmi veľa dáva a že mal by som tomu behu niečo aj vrátiť. Hej. Že pre mňa naozaj najľahšie je zaplatiť si štartovné a ísť si niekam zabehať, ale že proste mám taký pocit, že mám aj niečo vytvoriť, hej, nejaké podujatie, kde by zase mohli prísť iní bežci a užiť si to.
Tie plány si povedal, že zase to bude vinný beh a bude to znovu niekedy na jeseň?
Hovorím, že je to úplne v začiatku.
Dobre, takže dobre, už sa nejdem nič pýtať.
Ale zase určite, že si každý môže byť istý, že už keď to naberie nejaké konkrétne kontúry, tak to budem komunikovať cez sociálne siete.
Dobre, dobre, tak neprezradím už viac.
Ale čo je konkrétne, tak som sa pridal do týmu v Randej Trávnica, takže tam myslím 15. júna v obci Trávnica. Taká veľmi malebná obec pri Podhajskej a nedaleko od Šurian. Tam bude už tretí ročník bežeckých pretekov, kde teda to bude aj spojené nejako, s nejakou tou kultúrou.
Uh-huh. Takže toto je teraz to, čo organizuješ, hej?
Áno, čo pomáha.
Spolu organizuješ. OK. No a keď si už spomínal, že to budeš komunikovať cez sociálne siete, tak už na začiatku sme to tak naznačili, že si naozaj aktívny a že veľa bežcov ťa pozná, či už z tých podujatí alebo z tých sociálnych sietí. Tak kedy možno prišli do života tvojho tie sociálne siete, že si tam nejak zdieľal tie svoje príspevky a že vlastne robíš možno aj to, že si spomínal nejakú takú osvetu, že viackrát tam dáš nejaké podujatie, ktoré sa ide konať, alebo možno dáš nejaký report z podujatia. Tak kedy toto prišlo, že chceš to zdieľať s tými ľuďmi?
Tak v podstate asi po tom prvom roku behania, respektíve, alebo po prvom pol roku behania, keď som teraz začal chodiť aj na preteky a keď som naozaj proste nejak tak chcel aj prezentovať, že síce ma ľudia naozaj poznali ako obézneho, ktorý vôbec nešportoval, ale že dá sa urobiť taká premena. A pre mňa je potom najväčší dar to, že keď niekto sa mi ozve a povie mi, že teda aj moje príspevky na sociálnych sieťach celkovo, že môj životný štýl ho tiež inšpiroval alebo ju inšpiroval k nejakej zmene. Tak to je proste najviac, keď dokážete človeku vlastne vlastným príkladom zmeniť život.
Mali sme tu ako hostia Milana Šimona. Neviem, či sa s ním poznáš aj osobne.
Áno, samozrejme, poznám Milana.
Ale on je veľký motivátor a vďaka svojim statusom a vďaka svojim bežeckým skupinám, ale samozrejme tiež aj pomáha. Ale keď sa tak počúvam, tak možno trošičku sa aj ty tam radíš, možno nie s tými sloganmi a tými vecami, ktoré robí Milan. A koľko myslíš si, alebo vieš si predstaviť, že koľko ľudí teraz konkrétne si už presvedčil na to, aby začali behať a stále behajú a je to ich možno aj tak nadnesenie poviem momentálne už aj zmysel života?
Tak možno by som to upresnil, že nemusím nikoho presviečať, ale teda hovorím, snažím sa inšpirovať.
Vlastným príkladom?
Moje heslo je, že ideálny rozkaz je vlastný príklad. Ako je ich určite minimálne 20 takých, ktorí sa mi ozvali, že teda naozaj, že jednoducho idú do toho a že aj oni chcú zažívať to, čo zažívam ja, či už počas tých tréningov, alebo počas pretekov.
Aj potom, ako keď sa stretnú s tebou možno na tých pretekoch osobne, nie len prostredníctvom toho internetu, tak sú takí, že á, Maťo, čau, to si ty a tak, že dáte sa do reči.
Áno, hej, a vlastne ja s mnohými, ja som taký nejaký open networker v rámci tohto, takže s väčšinou bežcov som bol najprv v kontakte cez vlastne Facebook alebo Instagram, a potom to je naozaj také skvelé, že keď sa potom aj osobne stretneme. Tak vlastne vy tie ste toho príkladu, že my sme sa tiež najprv poznali.
Alebo bežíš takto niekde na pretekoch a vidíš niekoho, že á, jasné, to si XY, ty a ty. Áno. Veď my si píšeme, my sa poznáme vlastne.
Hej, samozrejme, alebo pred štartom, alebo sa niekedy aj dohodneme, hej, že sa stretneme pred štartom a sa dáme si nejakú selfie a tak. A že proste keď sme už v kontakte, tak aby sme sa aj osobne poznali.
No keď vravíš o tom, tak vlastne my sme sa tak stretli, hlavne teda, čo si ja pamätám, tak keď som bol na Zoborskou lesostepou, tak tam sme sa tak dali aj do reči, tak vlastne aj v zahrievacej rovinke si pojav, že Zobor Trail Runners, tak je toto opäť nejaká taká komunita, ako máte novozámockú bežeckú komunitu, tak aj toto je taká komunita, ku ktorej sa radíš, alebo ku ktorej patríš.
Tak dá sa povedať, že aj túto komunitu som ja tak nejak vytvoril, alebo že dal som nejak dokopy ľudí, ktorí radi behajú na Zobore. A je tam aj taká virtuálna trať Zobor 1000+. Vyšlo to z filozofie trate Kamzik 1000+. Takže je to taký trailový polmaratón, alebo horský polmaratón, ktorý má parametre 22 km a 1200 metrov prevýšenia. Teda stále sa motáme okolo Zobora a až na 19. kilometri sa dostaneme na ten vrchol Zobora.
No a až najlepšie nakoniec, tak to býva.
Áno, to neviem, myslím, že Matej Hamran vymyslel, že Zobor 1000+, to je ako taká dáma, ktorá vábi muža, ale proste sa to podarí až úplne na konci.
Také vyvrcholenie.
Že ísť na vrchol, hej.
Aký je tam nejaký traťový rekord? To by ma zaujímalo.
Traťový rekord myslím, že má Majo Priatka a myslím hodina 40.
Pekne.
Takže môžeš ho kľudne prísť vyzvať a...
Uvidíme, či bude na to priestor, ale naozaj... páčia sa mi takéto naozaj virtuálne výzvy, či už ten Kamzik 1000+, kde vidíme aj, ako ja to vidím podľa tých sociálnych sietí, že tam robia tie trate úplne od výmyslu sveta, že nie už len 1000+, ale už tam býva 3000+ a iné čísla, takže naozaj to sa mi páči.
Ale ešte keď si spomenul Maja Priatku, tak ja som sa ťa chcel aj spýtať, že čo hovoríš na jeho výkon na ľudovej 50-ke?
Tak Majo je náš naozaj špičkový elitný ultrabežec. Ako ten čas je famózny. Ja som typoval, že bude okolo 5 hodín, ale že bude za 4,50, to je naozaj ako veľmi extrémny výkon.
Majo je nadúpaný.
Takže verím, že aj počas tohto roka sa mu bude dariť a viem, že sa chystá, myslím, na Istriu, ak sa nemýlim, a naozaj ako veľmi rád sledujem jeho výkony a som jeho veľký fanúšik.
Aj my sme jeho fanúšikovia a snažíme sa ho dotiahnuť do podcastu.
Majo, verejne ťa vyzývame, príjmi naše pozvanie, ktoré sme ti už dali asi 1800 krát.
A musím na jeho prezradiť, že povedal, že príde, ale vždy keď sa ho spýtam, že či nepríde, tak on, že a teraz nemám žiadne výsledky.
No ale skromný chlapec. Vám prezradím, že na tej trati Zobor 1000+, je taký akoby zoborský Stonehenge, je to také kamene sú do takého kruhu zoradené a jeden z nich, ten najväčší, je kameň Maja Priatku, ktorý tam osobne Majo priniesol. A taká povera sa traduje, že kto sa toho kameňa dotkne, takže sa mu zlepší bežecký výkon. Takže nikdy nemôžeme ten kameň obísť.
No keď vyjde podcast na druhý deň, máte tam úplne plno.
Hej, všetci budú na Zobore hľadať kameň Maja Priatku.
Čo sa týka ešte ultrabehov, myslím, že si to nepovedal. Ak si povedal, tak sa ospravedlňujem. A aké máš plány na túto sezónu v rámci Slovenska?
Tak v rámci Slovenska idem na malofatranskú stovku.
Ale na stovku, hej?
Ale na stovku, to bude vlastne veľmi dobrý tréning na tie zahraničné ultratraily, ktoré plánujem na jeseň. No a z tých 50-tok zahlásil som sa na nový trail Ultra Krás 55 km.
Čiho, podarilo sa. Áno.
A chystám si rýchle prsty na Strážovskú 50-ku.
To si chystám aj ja.
Držíme palce.
To si chystám aj ja, veru.
Takže na týchto ultra behu treba mať nielen rýchle nohy, ale rýchle prsty pri registrácii.
No už je to tak, no. Už tieto behy sú, čo sa týka Slovak Ultra Trail, tak začína to byť, že vypredané do pár hodín. Aho. Nie pár dní, ale už pár hodín.
No nie všetky, ale...
Nie všetky, ale začína niektoré, sa to tak.
Áno. Tak dobre, tak na Malé Fatre sa budeme vidieť, tam sa stretneme.
Na krásu som chcel ísť aj ja, ale ani som to nestihol. A potom nakoniec je vtedy ešte aj Baba Kamzik sa beží. Áno, hej, hej. Takže asi tam pôjdem.
A to je koncom apríla však.
Áno, áno. Na konci apríla. No dobrá, tú malofatranskú stovku už si bol nejakú z tých tratí, ktoré sú tam, či ešte to bude nie. Premiéra úplne bude premiéra. Malé Fatre.
Hej, hej.
No tak to je pekná trasa. Ale teraz, výživná celkom.
No presne, ako to je mega výživná trasa. Stačia ti tréningy, ktoré robíš v rámci ultraterénu, zobor a čo si spomínal okolie Vyšegrádu?
Ale ja veľa trénujem na Kráľovej holi.
Á, jasné, prepáč, to nám uniklo, jasné. Ty máš takúto záľudnosť, čiže Kráľová hola, Andrejcová.
Tak, áno, to sú tiež moje tréningové kopce.
Tak to máš dobre vymyslené. Sa tvári, že nové zámky.
Hej, ale povedal Maťo pred nahrávaním, že 3 hodiny mu to trvá, tak ide 3 hodiny za tréningu, potom si 3 hodiny zatrénuje. A...
Počkaj, ale zahrievacie rovinke povedal, mám poznačené, že rýchla, nie, turistika, nejaký prívlastok.
Bežecká turistika.
To bolo myslené to, že vlastne kombinujeme dovolenky vždy s nejakými pretekmi.
Mhm. Mm-hmm. Aha, tak si to myslel. Ja som myslel, že chodíš trénovať viac menej turisticky.
Bežecko-turisticky. Tak najstromších úsekov asi aj turisticky. Nie?
Tak samozrejme, že v mojom ponímaní tie ultra traily, to je možno polovica chôdza alebo taký power hiking.
Mm-hmm.
Teda do kopca sa určite šetrím, tam nebehám a potom na tých rovinkách a vzbehoch tak tam poklusávam.
A používaš aj palice
bežecké? Jasné, hej, paličky, to sú moje veľké kamarátky opory. A veľké opory, jasné.
Vidím, že máš tričko Kraft. My sme sa zvykli našich hostí aj pýtať, ktorú obuv používajú, alebo ktorá značka je pre nich tá naj. Ako je to v tvojom prípade?
Tak keď sa bavíme o trailovom behu, tak najviac asi behám v teniskách La Sportiva, ale teraz mám aj Dynafit Ultra 100, tak s nimi som tiež veľmi spokojný. A na ceste, kedysi som behal väčšinu len skoro v teniskách Mizuno, tak teraz mám aj nejaké Nike.
Máš aj karbonové Nike.
Karbonové ešte nie, ale plánujem si ich kúpiť tento rok, keďže nech ma trošku opäť posunú výkonnosť.
Tam pôjde ten čas, chcím 3.15. No dobre, takže Nike, Mizuno vravíš. A čo sa týka ešte toho trailu, tak tam potrebuješ na tie ultrabehy aj nejakú výbavu. Spomínal si, že aj na maratón máš nejaké gély, tak tam sú možno aké nejaké také značky, čo máš odskúšané, overené.
Tak ešte možno na tom ultratraile by som povedal, že mám batoh a bundu Raidlite, vlastne francúzska značka, ktorú myslím, že trailisti vlastne vymysleli, respektíve vlastne ten dizajn robia trailisti, takže s tým som veľmi spokojný. Samozrejme paličky Leky, to je taký zlatý štandard ultra traile. No a gely najradšej mám buď Sponzer alebo GU, teraz vlastne GU Liquid Energy, takže také tie tekuté nie sú také husté.
Že tá konzistencia tie vyhovuje. Hej.
Áno, áno.
A nie sú také, že sladké? Veľmi.
No práve, že na tých GU geloch mi vyhovuje to, že naozaj tam sú v chute od vymyslu sveta, takže mám najradšej slaný karamel alebo kávové, alebo nejaký slaný melón.
Tlačenka.
Ale samozrejme, že vždy to vyskúšam tréningu, že či to nemá taký účinok ako laxatívum, hej, takže na preteky si už beriem len to, čo mám overené.
To, čo je odskúšané, jasné.
Perfektne. Ešte sa vrátim u Kráľovej holy, keďže na nej trénuješ, alebo beháš na ňu, alebo skialpuješ dokonca. Stalo sa ti niekedy, že by na nej nefúkalo?
Raz sa to stalo. Raz asi z 50 razov.
Takže aj také podmienky sú.
Ale to je naozaj výnimka.
Jasné, jasné. No, myslím, že sme vyčerpali úplne všetko. Tak ako sme vraveli, s Maťom je o čom rozprávať. Martin je všestranný bežec, nechcem povedať teraz len ultrabežec, nechcem povedať len maratónec, lebo behala všetko, ale sme ešte nespomenuli. Ja viem o tom, že ty si bežal aj štafetové behy od Tatier k Dunaju, aj The Run.
Tak štafetových behov som bežal spolu asi 10, vlastne od Tatier k Dunaju asi 6 krát, potom 2 krát Vltava Run.
A to v rámci vašej komunity, alebo si sa k niekomu pridal?
Aj v rámci našej komunity, alebo som bol viackrát v týme Profesia.
A ako sa ti pozdávali tieto behy? Odporúčaš ich, alebo to bolo pre teba to bolo len spestrenie a získanie nových kamarátstiev?
Tak ja vlastne asi prvých 5 rokov som vždy vlastne niekoľkokrát bežal tieto štafetové behy a môžem to len odporúčiť. Ale tam kľúčové naozaj, aby tam bola výborná partia, lebo proste ja hovorím, že stráviť s niekým 2 alebo 3 dni vlastne bez spánku, vlastne vo fyzickom, psychickom vypätí, v smrade, tak to naozaj sa dá len s ľuďmi, s ktorými si človek rozumie.
Tak, tak, je to o tých kamarátstvách a o tom strpení niekedy. A bol si teda aj na The Run a bol si aj na Otatier Dunaju?
Áno, bol som 2-krát na The Run, Otatier Dunaju asi 6-krát.
A keď porovnáš tieto dva štafetové behy, ja to rád porovnávam.
A ešte potom môžeš aj porovnávať aj s Vltavou, lebo áno, na tú veľa ľudí nechodí, ale...
A raz som bol ešte okolo Balatónu, na Ultra Balatone.
A to si bol ako štafeta, či iný?
Tiež ako štafeta, ale raz by som to chcel dať solo. Ale to ešte na to musím tak dozrieť a natrénovať.
Potom kontaktuje Kamila. Kamila Šimončíka.
Vlastne ten podcast som si vypočul a naozaj bol veľmi inšpiratívny.
Ale takže... prepáč k tomu porovnaniu, sme trošku odbehli.
Tak samozrejme OTKD má teda veľkú tradíciu. Práve áno, vďaka tomu, že už som bol na OTKD asi 6-krát, tak potom ma už zaujal ten The Run, ktorý ide naozaj vlastne ešte krajšími kútmi Slovenska. A keď tam sa mi nie úplne páči to, že sa ide po mnohokrát dosť frekventovaných cestách, hej, aj keď dobre, vodiči boli väčšinou ohľaduplní alebo skoro vždy. Takže, ale je to oveľa namáhavejšie, pretože naozaj sú to 2 noci a 3 dni. Mhm. Čo teda naozaj je to veľký rozdiel, hlavne ten posledný deň. Ale ako páčilo sa mi to. A tým, že sme to minulý rok absolvovali v karavane, tak to som bol prvý raz v karavane, tak to bol taký celkom luxus oproti nejakému mikrobusu.
Dodávkam.
A išli, počkaj, teraz hovoríš o The Run, či o Tatier Dunaju?
O The Run.
Aha, pardon.
A keď ešte do toho máme tú Vltavu, tak...
A Vltava, tam jednoznačne je najkrajšia trať v tom zmysle, že sa beží najviac v prírode. Uh-huh. Takže tam prakticky zo Šumavy až do Prahy je to skoro stále v prírode, takže to sa mi tam sa mi veľmi páčilo.
Uh-huh. Že tam viac využiješ trailové topánky ako cestné.
Áno, áno, ale zase tá atmosféra nebola až taká srdečná a taká intenzívna ako na slovenských týchto štafetových behoch. Uh-huh. A samozrejme potom ten Ultra Balaton, tá kapitola sama o sebe.
To je.
Tam sú tie odovzdávky každých pár kilometrov, tam sa dá urobiť taký vlastný setup, hej, každý tým si môže navoliť tie úseky ako chce. Uh-huh. Ten kapitán to môže tak namixovať.
Takže to je taký freestyle.
Áno, a tam je taká veľká show, skoro na každej odovzdávke je nejaký DJ, takže tam je to také väčšej zábave. Uh-huh.
No a tam ste koľko bežali napríklad na tom ultra?
Tam sme boli vlastne, to je 220 kilometrov, tam sme boli 12. Uh-huh. Nie, tam sme boli 10. Takže tam to bolo také, že mali sme každý len 2 úseky, takže to relatívne rýchlo ubehlo.
Rýchlovka, takže hej.
To sa mi tam tak nepáčilo, úplne, že to zase bolo príliš.
že za chvíľu ste boli doma tak, okolo Balatonu. No dobré, a keď ešte odbočíme úplne od toho behu, tak čo je možno také, pričom dokážeš vypnúť a tak zrelaxovať? Je to nejaká kniha, film, alebo...
Tak áno, hej,
čo sú tvoje záľuby mimo behu?
Tak ja som sa ináč tak dlho hľadal, hej, a práve potom tento beh sa stal takou mojou dominantnou záľubou, kedy viem zrelaxovať a nejak zregenerovať. Takže, no tak vravím, mám tú chalupu, tak tam práca okolo chalupy, kosenie trávy, hej, keďže veľa prší na ohrehroni, takže...
Tam môžeš každý týždeň dreť kosačku.
Presne, vždy ma tam hej, počká tá vysoká tráva, takže... A hovorím, keď nejaká dobrá kniha, ktorá ma zaujme a samozrejme vo voľnom čase počúvam bežecké podcasty.
Správne.
Okrem iného aj ten váš.
To sa nám páči, ale podcasty sa dajú počúvať aj pri práci. Ešte som sa chcel spýtať, čo sa týka športov, povedal si beh, povedal si skialp, nejakú cyklistiku alebo plávanie. Tomu to si nejak neprepadol?
O tomu sa zatiaľ veľmi nevenujem, takže to je tiež také možno moje mínus, že to tak zatiaľ dosť tá záťaž je len v rámci behu, takže možno sa k nejakomu bicyklu postupne dostanem. A plávanie, tam ten môj štýl je taký, že to by som sa musel prakticky od základov učiť plávať. Ako neutopím sa, ale vravím, tá technika nie je bohvie čo. Takže tomu zatiaľ nejak veľmi neholdujem.
Mateo v podstate smeroval k regenerácii, Takže ako regeneruješ? Okrem toho, že si povedal, že knihu si prečítaš, ale máš nejak, máš na to odborníkov, znovu zodvihneš telefón a už ti povedia, že takto, takto máš regenerovať?
Tak ja behám 4-5 krát do týždňa, hej, maximálne 5 krát, minimálne 2 dní si nechávam také teda tie dni na zotavenie. Uh-huh. A zatiaľ mi to stačí. Uh-huh. Aj počas tých dvoch voľných dní, hej, väčšinou sa naozaj venujem veciam mimo športu. Takže je to taká skorá regenerácia, že vypnem telo a zase teda venujem sa.
Zapneš tej mozog. Tak áno. No dobré, ja si myslím, že sme prebehli naozaj všetky témy, vieme tvoje plány a budeme veľmi držať palce, obzvlášť to UTMB budem sledovať, keďže aj ja som za tento rok chcel prihlásiť, ale ešte som to odložil rok, tak možno budem od teba nejaké inšpirácie hľadať potom budúci rok, ak by ma teda vybrali, a teda budeme sledovať aj tie slovenské preteky, ktoré máš naplánované. A budeme sa tešiť teda na tvoje výkony a na tvoje príspevky.
Určite aj na príspevky, a keď pôjdeme cez Hore Hronie, kde chodíme veľmi často, alebo teda myslím, veď my sme pri Hrone stále, ale keď pôjdeme cez tvoju destináciu, tak ti crnkneme a môžeme potom vybehnúť niekde hore na hrebeň, alebo spraviť tam nejaký okruh, niekde na Polomské očko, alebo tak. Prípadne niečo iné, ak ty to tam poznáš, tak niečo nám navrhneš.
A ešte možno spomeniem to, že naozaj, že teda pôsobím aj ako dobrovoľník, a minulý rok som napríklad pomáhal na nízkotatranskej stíhačke, kde som bol šéfom vlastne občerstvovačky na Kráľovej Holi, kde inde.
Jasné, v domácich podmienkach.
A čakal si, kedy prestane fúkať.
Ale vtedy sme tam veľmi vytuhli, lebo naozaj neviem, či si pamätáte, ako bolo minulý rok na NTS-ke, ale práve nad Kráľovou Holou sa vlastne tam zastal taký veľký mrak, takže fúkalo tam, bola vlastne hustota, teda vlastne bola vysoká vlhkosť vzduchu, a naozaj proste mali sme na sebe všetky bundy, ktoré sme mohli mať, ale tam sme teda parádne vytuhli, ale samozrejme, že proste mali sme tam to jasné poslanie vlastne pomôcť tým bežcom, aby pokračovali ďalej. Aj keď to bolo ešte v úvode, takže tam boli naozaj veľmi čerství tí bežci a len si doplnili vodu.
To som chcel povedať, že tam dobrá občerstváčka, lebo ste mohli za pár hodín zbaliť a ísť. Lebo
Áno, tak tam sme v podstate už o nejakej pol deviatej sme to zbalili a ešte dole. No.
Super. Takže ešte raz držíme palce na všetkých podujatiach, na ktoré sa chystáš. Prajeme ti ostré nože na kosačke, nech ti tráva dobre ľahne. Veľa dobrých zážitkov a samozrejme aj tých dovoleniek, ktoré sú spojené s behom, alebo tých behov, ktoré spájaš s dovolenkou, takže aj tvoja rodina tým pádom až tak netrpí, že by ťa nevideli, ale ste viacej spolu, takže toto je super návod. Držíme palce aj v poliklinike a nech máš čím ďalej viacej bežeckých kolegov a nech sa ti darí. A ešte raz veľká vďaka, že si sa zastavil a že sme mohli spraviť tento pohodový rozhovor.
Tak ja som tiež rád, že som tu mohol s vami byť a takto príjemne sa porozprávať.
Tak ešte raz ďakujeme a vy nás počúvajte a vidíme sa zase, alebo počujeme sa o 2 týždne. Ahojte.
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 Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách.
Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.misosport.sk. Ak chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.